2007 lo nghena ka exikarhi ka vhiki ra vumbirhi na ra vumune. U tisiwa eka n'wina kusuka eka xitichi xa hina xa xirhandza xa Munghana Lonene FM Makombandlela hi ku tinyungubyisa na SABC Education. Muhumelerisi i Manwin. Muhumelerisinkulu i Sesi Ruth. Emthinini a hi ri na Sesi Nomfuni.
Minjhani vanghana va mina vo saseka? Ma swi tiva leswaku a ka ri na livhali mi tshama ma amukelekile n'wina vanghana. Na n'wina mi fanele mi amukela munhu un'wana na un'wana. Namuntlha hi ta tiphina swihi. So lulamani n'wina vanghana.
Hi khensile swinene mbuyelo ku amukeriwa. Vanghana va mina nongonoko wena wo tsakisa wona livhali se wu fikile. Ka vanghana hi swihi switsotswana leswi mi swi tivaka?
Mina ni tiva Sokoti.
Mina ni tiva Njiya.
Mina ni tiva Mzewulani.
Mina ni tiva na Xifufununu.
Hi swona vanghana va mina. Sweswi i nkarhi wa ntsheketo. Khale ka khaleni a ku ri na xifanyetana xin'wana leswi a va ku i Amu. Yindlu ya ka vona a yi ri xikarhi ka nhova. Amu a chava ku hlangana na switsotswana. Amu a huma ka ha ri mixo ku hakelela mani leswaku a nga hlangani na xitsotswana leswi a va ku i Mzewulani. Hikuva swona a swi huma ni madyambu ntsena. Siku rin'wana ni zela nisani ya Amu yi sungule ku vava.
Amu mina na ha tsutsumela le xitandini leyi ni ya kumela makwenu wa wena murhi u hisa miri. Vona ni kombe leswaku wena u sala na manana wa wena mi hlayisa n'wana loko mina na ha fambile wa swithu.
Hi swona tatana ni ta sala na vona. Amu ni kombela ku basisa lapi leri u tlhela u ri vuyisa hi xihatla leswaku ni ta timula n'wana.
Amu u tsutsumile a basisa lapi kambe a ri ku ehleketeni hi tatana wa yena hikuva a va nga ri ku vuyeni.
Hihi tatana a va vuyi i khale va fambile naswona i vusiku. Mina na chava hikuva va nga hlangana na switsotswani.
Loko a ha famba u fika khudlini ya bakiti lera ri kwala hansi.
Yo ndzi vavisile. Manana a ka ha ri na mati.
Amu u tekile mabakiti ya mbirhi kutani a khoma na rivoni a kongoma enambyeni.
Ni fanele ni famba kwala nhoveni leyi leswaku ni ya ka mati ndzisani ya mina ya vabya a ku na ndlela yin'wani.
A swi tiva leswaku ku na swilo swo ka swi nga tolovelekanga enhoveni. Loko a ri karhi a famba u vonile ndoti u ri karhi wu haha kwala nhlokweni ka yena.
Hayi 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 sukela misisi ya mina u nga ni khomi ni sukele wena. Mina ni tela nkwena ni tshiki ni famba ndzisani ya mina ya vabya naswona ku laveka mati leswaku yi ta hola ni sukele.
Vanghana a ku ri Mzewulani.
No kombela ni tshiki ni famba ndzisani ya mina yi le ku tweni ka ku vava ni fanele ku n'wi pfuna ni sukeleni.
Hakutwa hi kombela ku rivaleriwa swi nga koteka leswaku mina lava makwavo wa mina hi ta heta ku pfuna. Loko wa khomela rivoni mina na vaboti wa mina hi nga ya kukela mati.
Hi swona ni ta mi khomela rivoni kutani mi nikela mi ta va mi ni pfunile swinene.
Switsotswana leswiya swi ve swi teka mabakiti hi leswiya swi ya nambyeni swi ya ka mati. Hi ma yisa kweni mabakiti?
Ina mi yisa ekaya ka hina a hi fambeni ni ta mi komba. Tiva ni khensile swinene mi ni pfunile.
Loko va fika u tekile mati a nyika manana wa yena nkateko wa kona na tatana se a va vuyile.
Manana hi lawa mati u njhani n'wana sweswi?
A wu nga vileli n'wananga u ta antswa u nga ri khale ni xavile murhi u n'wi horisa.
Loko manana na tatana va ri karhi va pfuna n'wana Amu u ye ehandle ku ya vulavula na switsotswani.
Switsotswani
ri vonrani nhlikani ri hi vavisa mahlo khale a hi tumbela ndzeni ka byanyi byo leha.
pfuna. Loko van'wamapurasi vo ka va nga tsemi byanyi, mi ta swi kota ku tlangela ni vusiku na ni nhlikani. A hi swona?
Emahlekutakahle
u tava u hi pfunele amo
na vuya sweswi ni ta mbuyela na nhlamulo na ya eka n'wamapurasi Gezani ni ya vulavula na yena.
Ampube afamu a kongome eka n'wamapurasi Gezani.
N'wamapurasi Gezani
hayi
ni kombela ku pfuniwa.
U lava ku pfuniwa?
Ina
ni pfuna yini amo?
Ni kombela leswaku mi vulavula na van'wamapurasi lavan'wana, mi kombela leswaku va nga ha tsemi byanyi.
Va nga ha tsemi byanyi? Ayiayi a ni tshembi leswaku va ta swi twisisa. Hikokwalaho ka yini u vula tano?
Ni lava leswaku mi pfuna switsotswani swi ta kota ku tshama endzeni ka byanyi swi ta hlayiseka.
Na swi twa sweswo kambe loko o ka yi nga tsemi byanyi ku ta tshama tinyoka makhamba ma ta tumbela kwalaho
kambe switsotswani swo xaniseka a swi swi koti ku tlanga na nhlekani na navusiku a swi swi koti ku etlela hikuva swi chava xinyami hi yona mhaka yi endlaka leswaku swi hi khandziya enhlokweni loko hi ri karhi hi famba.
Hayi se swa twisiseka wa tiva yini u nga vuleli mina ni ta tsutsuma ni ya valula na van'wamapurasi a ni ri ni tshembe leswaku hayi va ta swi twisisa.
Ni khensile swinene switsotswani.
Hayi loko tani
education leswaku hi ta tiphina hi pfhumba ro hlaya.
Tatana mudyondzisi wa mina va ri hi fanele hi ti endlela ndhawu yo hlela ya ka yena kwala kaya.
I miehleketo ya kahle n'wana mina vona a hi tirhisi bokisi leri hi endla tixelufu u teka na swikigelo a ni ri
hi swona ni ku vuyeni
lavakulu va fanele va va swikombiso swa kahle eka vana hi ku va hlohlotela ku hlaya. Ku na mitsheketo yo hambanahambana yo tsariwa hi vatsari vo hambanahambana a wu hakeli nchumu. Vakela www.nalibali.org mintsheketo eka 06 00 44 22 54 06 00 44 22 54. Nalibali swi sungula hi ntsheketo. Nalibali ku seketeriwa hi SABC Education eka xitichi xa hina xa Munghana Lonene FM Makomba Ndlela leswaku hi ta tiphina hi pfhumba ro hlaya swi sungula hi ntsheketo. Nalibali
SABC Education. Enrich your mind, enrich your life.